Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан вәкилләре Россия Федерациясе хөкүмәтенең мәдәният өлкәсендә 2019 елгы премияләренә лайык булган кешеләр исемлегенә керде. Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин кул куйган карарда әйтелгәнчә, премияләр тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу буенча Республика фонды коммерцияле булмаган оешмасының попечителләр советы рәисе, проект җитәкчесе Минтимер Шәймиевкә, проект концепциясе авторы Казан Идел буе федераль университеты ректоры Илшат Гафуровка, эксперт төркеме җитәкчесе Россия Федерациясенең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясе җаваплы секретаре Григорий Арджаникидзегә бирелә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Хайер компаниясенең Россиядәге вәкиллеге җитәкчесе Людмила Романова белән очрашты. Яклар Хайер оешмасын алга таба үстерү һәм берничә уртак проектны гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Татарстанга эш визиты белән Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры урынбасары Дмитрий Леликов килде. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында ул Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белән очрашты. Яклар Ростех дәүләт корпорациясе белән кайбер уртак проектлар буенча алга таба хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашуда шулай ук башка актуаль темалар да күтәрелде. Исегезгә төшерәбез, бүген һәм иртәгә Казанда икътисади хезмәттәшлек буенча Россия-Сербия хөкүмәтара комиссиясе утырышы уза. Ростех корпорациясе һәм Сербия Республикасы хөкүмәте МАКС 2019 халыкара авиакосмик салоны кысаларында хезмәттәшлек турында меморандум имзаладылар. Яклар перспективалы технологияләр эшләүгә һәм югары технологияле продукцияне алга таба этерүгә юнәлдерелгән инновация проектларын бергәләп үстерү турында килештеләр. Россия-Сербия хөкүмәтара комиссиясе утырышы турында бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республика президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Иртәгә иртән Казан Кремлендә очрашу планлаштырылган, Рустам Нургалиев серб делегациясе белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Соңгы 6 елда тышкы сәүдә әйләнеше 101 меңнән артык долларга кадәр арткан, шуңадан 94 миллион доллар бу экспорт һәм 7,5 миллион доллар ул импорт. Әмма үсеш алга очрап тогда бу күрсәткеч потенциалга туры килми. Очрашуда шуның турында сүз барачак дип көтәбез. Төпчара Россия-Сербия хөкүмәтара комитеты утырышы булачак.
Бүген Татарстан президенты Туполев акционерлык җәмгыяте генераль директоры Берләшкән авиатөзелеш корпорациясенең стратегик һәм махсус авиация буенча вице-президенты Александр Конюхов белән дә очрашты. Татарстан хөкүмәте йортында узган чарада Горбунов исемендәге Казан авиация заводының алга таба стратегик үсеше, җитештерү мәйданчыкларын техник яктан җиһазландыру, дәүләт контрактларын үтәүнең барышы кебек мәсьәләләр буенча фикер алышу булды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Промсвязьбанк акционерлык җәмгыяте рәисе Пётр Фратков белән очрашты. Яклар Татарстан Республикасы һәм Промсвязьбанк арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Очрашу барышында банкның Татарстандагы эре корпоратив предприятиеләре белән эшенә аерым игътибар бирелде. Промсвязьбанк КАМАЗ, ТАИФ, Татнефть, Акбарс белән мөнәсәбәтләрне уңышлы үстерә. Банкта ил өчен стратегик әһәмияткә ия булган эре предприятиеләргә, оборона сәнәгать комплексы предприятиеләрендә кертеп, якынча 100 миллиард сум күләмендә кредит лимитлары билгеләнгән. Татарстан Республикасы безнең төп партнерыбыз. Без аның белән 10 елдан артык хезмәттәшлек итәбез. Икътисадның төрле секторларында безнең мөнәсәбәтләрне киңәйтү мөмкинлеге зур әһәмияткә ия дип шәрехләде Пётр Фратков. Рустам Миңнеханов Татарстан белән Промсвязьбанкны күптәнге стратегик мөнәсәбәтләр бәйли. Республика икътисадының төрле тармаклары предприятиеләре өчен Промсвязьбанк ышанычлы финанс партнеры булды. Банкның кеше һәм урта бизнес вәкилләре белән нәтиҗәле эшләүен дә билгеләп үтәргә кирәк, диде. Бүген Дәүләт Советы рәисе Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркем әгъзасы, Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан профсоюзлар федерациясенә керүче тормак профсоюзлары җитәкчеләре белән очрашты. Бу турыда Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәте хәбәр итте. Парламент җитәкчесе профсоюз хәрәкәте лидерлары белән илнең төп законына кертелә торган төзәтмәләр турында фикер алышты. Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге һәм Татарстан профсоюзлар федерациясе арасында хезмәттәшлек һәм үзара багланышлар турында килешү имзаланды. Татарстанның һөнәри берлекләр хәрәкәте Россиядә иң күп санлылардан исәпләнә. Төрле предприятиеләрдә эшләүчеләрнең социаль хәле, хезмәтне саклау һәм хезмәт куркынычсызлыгын тәэмин итү нәкъ менә сезнең ничек эшләүегезгә бәйле, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ул Россия Конституциясына төзәтмәләр кертү турындагы тәкъдимнәрне әзерләү буенча эшче төркем эшчәнлегенә аерым тукталды. Хакимиятнең бердәм системасы принциплары беркетелә. Җирле үзидарәнең вәкаләтләре һәм мөмкинлекләре арта. Муниципалитетларга тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен финанс ресурслары белән тәэмин итү мәсьәләсе һәм аларның салым базасын ныгыту, Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, федераль законнар кысаларында хәл ителәчәк. Туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләсе бәхәсле булып чыкты. Фәрит Мөхәммәтшин бу теманы эшче төркем әгъзаларының Россия президенты белән очрашуында күтәрде. Владимир Путин тел һәм этник төрлелекне конституцион яклау идеясын хуплады. Күп милләтле һәм төрле телләрдә сөйләшүче халыкларның бергә яшәүләре илебезнең уникальлеге дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген Татар информ агентлыгында булган матбугат конференциясендә кош гриппын кисәтү чаралары турында сөйләделәр. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Мотыгуллин хәбәр иткәнчә, быел Россиядә түбән патологияле кош гриппы Чиләбе өлкәсе кошчылык фабрикасында ачыкланган. Бу югары патологияле вирус белән чагыштырганда алай ук куркыныч түгел, кошлар 100% үлми, итен дә термик эшкәртүгә җибәрергә ярый. Шулай да белгеч кошлар ширеннән саклану чараларына тукталды.
Кошларны тату буенча марганцовкалы сулар, башка төрле препаратлар, алар бөтенесе башка чирләргә каршы чара булып торалар. Птичий гриппка каршы вакцина да, антибиотик да, бернинди лекарство да юк. 2018 елда безнең үлем очраклары булды. Апас, Кайбыч, ул зонада хәтерлесе 6 районда 24 населенный пункт табылды. Анда менә Чувашиядан кошны алган иделәр. Ул алган кош барса да үлә барды. Лабораториядә тикшергән вакытта птичий грипп подтверждаться те барды. Әгәр әбиләр документны аңламыйча алып, аларның кошлары үлсә, аларга хөкүмәт компенсациясы. Безнең бит әле анда местная власть бар, бар глава сельпоселения, шул ук ветеринарная служба, бар бүтән контролирующий органнар. Несанкционированная торговля булырга тиеш түгел. Ә булган очракта, кошны алган вакытта, обязательно ветеринар белешмәсен моны күрсәтегез әле дип сорарга кирәк. Кемнән алганны шулай килеп сатып бирсәләр, машинасының номерын язып алырга кирәк. Безгә уяу булырга кирәк. Әгәр үлем бар икән, яны яшермәскә кирәк. Татарлар да әйтәләр бит инде, чирен яшергән үлгән диләр. Шуңа күрә безгә промышленный птицаны саклап калырга кирәк.
Бүген Казанда Татнефть Арена боз сараенда Татарстанның 2 хоккей командасы кабат көч сынаша. Казанның Акбарс һәм Түбән Каманың Нефтехимик командалары плей-офф этабының икенче уенын үткәрәчәк. Плей-офф этабында командалар 4 җиңүгә хәтле көч сынаша һәм җиңелүче команда ярыштан төшеп кала. Исегезгә төшереп үтәбез, беренче матч Акбарс файдасына 4-1 исәбе белән төгәлләнде. Әйткәнебезчә, бүгенге уен Татнефть Арена боз сараенда уза, матч кичке сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 5 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә һәм иртән урыны белән аз гына кар явачак. Томан. Көндез яум төшем көтелми. Юнәлеше төньяк-көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 3-8 градус салкын, көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык.